يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз. Алдымен Нәмл сүресінің 45-ші, 46-ші және 47-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون
Арасында Сәмуд еліне Аллаға құлшылық қылыңдар десін деп туыстары Салих алейхиссаламды жібердік. Сол уақытта олар екі тап болып тартысты. Әй елім, жақсылықтан бұрын жамандықты тестілейсіңдер ме? Егер Алладан жарылқау тілесеңдер, әрине мархаматқа бөлінесіңдер, деді. Олар, біз сен және сенімен бірге болғандардың салдарынан сәтсіздікке ұшырадық, деді. Салих алейхиссалам, сәтсіздіктерін Алланың қасында, негізінде сендер сыналатын елсіңдер, деді. Нәмл сүресінің басынан осы уақытқа дейін Муса, Дәуіт, Сүлеймен сынды пайғамбарлардың өмірлерінің кейбір тұстары қысқаша баяндалды. Осы аяттарда Хазрет Салехтің Самуд қауымының арасындағы пайғамбарлығына сілтеме жасалған. Ол Хазрет жанашырлық және ағалық мейіріммен қауымын бір құдайшылыққа шақырған кезде бір топ оған иман келтіріп, оның соңынан ерсе, келесі бір топ оның шақыруын қабылдамай кәпірге айналды. Мүміндер мен кәпірлердің арасында дұшпандық пен тайталастың пайда болатындығы табиғи іс. Дұшпандық кейде жеке бір адамның ісі болса, кейде қоғамдық қырға ие болады. Хазрет Салих қырсық қабірлерге, сендердің істерінің нәтижесі тозақ пен азап, себебі сендер өздерінің жаман істерінен қол үзбейсіндер. Неліктен сендер Құдайға бағынбаушылық танытасыңдар, деп ескертті. Алайда олар көңіл аударып түсінудің орнына, егер рас айтсаң, Құдайың неліктен бізге азап түсірмейді? Дәл осы дүниеде сенімен біздің жағдайымызды ашып көрсетпейді, десті. Аяттардың жалғасы былай дейді. Хазрет Салих оларға Құдайдың рақымына бөлену үшін өздерінің өткен істеріне кешірім сұраудың орнына, неліктен азаптың түсірілуіне асығып, тәубеге келудің орнына тағы да азаптың түсірілуін сұрайсыңдар. Жақсылық пен бақыттың мәйегі болып табылатын Алланың рақымына бөлену үшін талпыныс жасаудың орнына, сендер үшін жамандықтың мәйегі болып табылатын азаптың түсірілуіне асығыстық танытасыңдар, деді. Тәжірибе тарих бойында теріске шығарушылар мен кикілжін іздеушілердің пайғамбарлардың ескертулері мен насихаттарын қабылдаудың орнына, олармен қарсыласып, оларды қаладан қуып шығуды немесе өлтіруді мақсат еткендерін көрсетті. Хазрет Салехтің оқиғасында аймақты құрғақшылық пен жұт жайлаған кезде олар, бұл қиыншылықтардың барлығы сені мен сенің соңынан ергендердің сөздерінің кесірі. Табиғат бізге қаһарланғандықтан бізді қиыншылықтарға душар етті. Сендер осы қауымның бақытсыздығына себеп болған сұм адамсыңдар, деді. Алайда Салих оларға берген жауапта, сендердің тағдырларының жаман жақсы болуы Құдайдың қолында. Сендер сынаққа алындыңдар. Мына жұт сендерге адам тарапынан келген іс емес. Бұл илахи сынақтың бір түрі. Сендер соны адаммен байланыстырғыларың келеді. Сендердің өздерінің жаман іс-әрекеттерін құрғақшылық пен жұттың келуіне себеп болды, деді. осы аяттардан үйренетініміз. Тәухид пен бір Құдайға табынуға шақыру пайғамбарлардың шақыруының өзегі болды. Тарих бойында хақ пен жалғанның арасында әрдайым керіс пен жанжал жүрді. Бірақ адамдардың барлығы хақтың қисынын қабылдап, иман мен түзу ғамал иесі болады деп күтпеу керек. Күнәһарларға ескерту жасап, насихат айтумен қатар күнәһарлардың оралуына негіз әзірлену үшін тәубаның жолын да айту керек. Пайғамбарлардың қисындары мен анық дәлелдеріне қарсы кәпірлер жақсы және жаман ырым деген сияқты ырымшылдықтар мен наным сенімдерге сенді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Нәмл сүресінің 48-ші және 49-ші аяттары.
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.
Қалада жер жүзінде бұзақылық істеп, түзушілік істемейтін 9 кісі бар еді. Солар Алланың атымен анттасып, салихты жанұясы мен түнде жоқ етіп, сосын жақындарына «Үй іштері өлтірілгенде жоқ едік, күдіксіз біз шын айтамыз» дейік десті. Бұл аяттар Салих пен серіктерін қастандықпен өлтірмек болған оқиғаға сілтеме жасап, Самуд қауым арасында бір топ бұзықтық және заңсыз істермен айналысты. Олар жақсы істер жасауды немесе өздерінің жаман істерін түзетуді мақсат еткен жоқ. Бұл топ Хазрет Салих пен оның отбасын және серіктерін өлтіру үшін келісіп, одан кейін егер біреу оларды кісі өлтірушілікпен айыптайтын болса, біздің бұл іске қатысымыз жоқ. Мүмкін басқа бір топ жасаған болар демек болды. Олар келіскен кезде Алланың атымен ант етіп, Құдайды өздерінің жаратушысы ретінде таныды. Бірақ олар путтарды өздерінің тағдырларын анықтаушылар сынып, соларға табынып, бізді Құдай жаратқанымен бізді өз жайымызға қалдырды. Сол себепті біз қалаған нәрсемізді істейміз. Бізге пайғамбар жіберудің қажеті жоқ десті. Олар Құдайдың жаратушылығын теріске шығармағандарымен адамды өз істерінің иесі санап, басқаларға зиян келтірмесе, оған қалаған ісін жасауға рұқсат беретін тап бүгінгі заманның кейбір зиялы адамдары сынды болды. Салихты өлтіруді көздеген қастандық Меккенің мүшріктерінің ислам пайғамбарына қарсы қастандықтарын еске түсіреді. Олар да ол хазіретті түнделетіп, ұйықтап жатқан жерінде өлтірмек болған. Мүшріктер тайпалардың барлығы ол хазіреттің өліміне серік болу үшін және пайғамбардың құнын даулаушылар арнайы бір тайпаны өлімге айыптай алмау үшін әр тайпадан бір-бір адамнан тағайындады. Осы аяттардан үйренетініміз. Пайғамбарлардың қарсыластары қисынмен дәлелдері болған жоқ. Олар пайғамбарлардың шақыруының таралуына тосқауыл қою үшін қастандық жасауға, оларды өлтіруге жоспар құрды. Тарихта көптеген ғибрат бар. Құдайдың пайғамбарларын өлтіру үшін Құдайдың атымен ант су ішкен адамдар болған. Бұл адамзаттың нағыз жаһилдігі мен адасушылығы. Хавариджтер де Құдайға жақындау ниетімен Құдайдың үйі мешітте, Құдайдың айында Құдайдың таңдаулы пендесі Хазрет Алиді семсердің ұшымен шахид еткен болатын.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина محمدين النبي الأمي وعلى آله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
İran'ın tanımal tulgaları. Allah'ın atımen bastayımız, armısızlar, ardaqta qayın. İrandık tanımal tulgalar, əlemdik maqtanışlar attı bağdarlamamızdan kelesi bölümün nazarlarınızğa sunamız. Bul bağdarlamada өткендегі тақырыпты жалғастырып, Әли бен Осман Ходжберимен таныстыруды аяқтаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламаларда Абул Хасан Әли бен Осман Ходжберидің өмір баянына тоқталып, оның хиджри қамари жыл санағы бойынша шамамен 4-ші ғасырдың аяғы немесе 5-ші ғасырдың басында Ғазнаның Ходжвир ауданында дүниеге келгенін айттық. Ол туған жері Ғазнада ғылымның негіздерін үйреніп, артынан білім іздеп сапарға шығып, көптеген шайхтерден тәлім алған. Ходжвиридің соңғы тұрағы Лахор қаласы болған. Иран мен Үндістанның шекарасында орналасқан бұл қалада ол Кәшфул Махчуб кітабын жазуға немесе толықтыруға мүмкіндік алды. Содан кейін өткен бірнеше бағдарлама барысында 5 бөлімнен тұратын Кәшфул Махчуб кітабының құрылымын талдай келіп, оның алуан түрлі бөлімдерден құралғанына қарамастан, екі негізгі өзектен тұратынын айттық. Адамның құдаймен ерекше қатынасы және адамның өз нәпсісімен күресуі. Кітаптың барлық бөлімдері салыстырмалы түрде тәуелсіз болғанымен, бір-бірімен тығыз байланысты. Содан кейін осы туындының кейбір маңызды элементтерін талдадық. Кітаптың маңызды бөліктерінің бірі – хикаяттар. Олар мистикалық ұғымдардың көбін жеткізу міндетін атқарады. Бұл хикаяттар Ходжбериге мән мазмұнды баяндау үшін шағын бөліктер арасында үйлесімділік тудыруға мүмкіндік береді. Ходжбери Кәшфул Махчуб кітабының құнды тақырыптарының арасында хикаяттар келтіру арқылы өзінің тағылымдарын оқырмандар сезе алатындай, мистикалық ұғымдарды оңайырақ түсіне алатындай баяндауға тырысты. Сол себепті өз хикаяттарын таңдамалы деген мағынаны беретін ғұрар деп атаған. Оның кітабындағы хикаяттардың жоспары қарапайым. Олардың тағылымдық мәні зор. Хикаяттарда діни тұлғалар, сопылар және кейде қарапайым халық жайлы айтылған. Ходжберидің хикаяттарының көбі сопылар немесе кейіпкерлер бетпе-бет келген сәттерді баяндайды. Ходжберидің хикаяттарында кейіпкерлер көп емес. Ол өзінің хикаятының көлемін назарға ала отырып, кейіпкерді хикаяға енгізеді. Шағын хикаяда көп кейіпкер келтіруге орын жоқ екені табиғи нәрсе. Бұл хикаяттардың құрылымы көбіне екі немесе үш кейіпкерге негізделген. Үш кейіпкерлі әңгімелерде үшінші кейіпкердің рөлі маңызды емес. Хикаяттар көбінесе бір кейіпкердің айналасында өрбиді. Алдымен бұл кейіпкер хабарсыз түрде ішкі түйсігі немесе сыртқы фактордың әсерімен өзгереді, жолын өзгертіп кейде мұғжиза жасай алатын дәрежеге жетеді. Мистикалық әңгімелерде кейіпкер құрылымдық және тақырыптық қажеттіліктер негізінде жасалады. Бұл кейіпкер тарихи тұлғаларға ұқсауы мүмкін, бірақ оларға толығымен сәйкес келмейді. Ходжберидің кейіпкерлерін оның дүниеге деген көзқарасы тудырады. Кейіпкерлерді таңдау оның таңдаған дүниесіне көмектесе алады. Кәшфул Махчуб кітабының хикаяттары кейіпкерге негізделген. Алайда кейіпкерлер әрбір хикаятта алуан түрлі емес. Ходжберидің өте қысқа хикаяттар жиынтығына шолу жасағанда, олардың негізгі өзектерін оқиғалар ортасындағы сопылар мен тарихат жолындағылар құрайды деп айтуға болады. Бул кейипкерлер Хожвиридин замандаштары менен оган дейинки сопулардан турады. Жунейд, Шебли, Зунун Месри, Ибрахим Хас, Абу Саида Булхейр, Баязид Бустами, Ибрахим Атхам, Абыл Касым Гуркани жана Хасан Басри унун эң көп келтирилген кейипкерлери болуп табылады. Хатиф Гайби Хожвиридин хикаяттарындагы белсенди тулгалардын бири. Ол ар дайым Кудайдын жолдауна келеди. Онун ролу кейде негизги кейипкерлердин алдында түйткүл туудуруу болуп табылады. Айтылгандай, бир күнү Шебли гусул алып мешитке бармакчы болупту. Хатифтен сыртыңды жуудун ал ишки тазалыгын кайда дегенди эстейди. Кайтып оралдым да барлык мал-мүлкүмдү таратып жибердим депти Шебли. Хикаяттарда белгилүү сопулар менен бирге аты жөн аталмайтын жаш жигит, халифе, пир, дарыш жана тагы башка тулгалар да бар. Хожвиридин хикаяттары онун тарбиялык максатына негизделген. Булардын басты максаты өзгериш. Бул өзгериш бир жагдайдан жаксырак жагдайга өтүү болуп табылады. Ал жасуу жолунан өтүп, мүнөз-кулукту жаксартып, бийиктейтин жолго түшүп, кейде Алланын нигметине бөлөнүү осы өзгеришке себеп болатын факторлордун бири. Олар мугжиза күйүндө пайда болады, тулганын кыймыл аракетин өзгертеди, немесе бакылаушулардын таңданысын туудурады. Айта кететин жайт, Кашфул Машуб китабында кейипкерлердин бир тобу өзгермейди. Мысалы, өзүнүн сөздөрү жана иштери менен башкалардын өзгерүүнө себеп болгон сопулардын өздөрү көбүнө өзгерүүсүз калады. Алайда хикаяттардын көбүнүн такырыбы өзгерүүлөр. Булар кейипкердин руханий бийиктегенин көрсөтүү максатында баяндалады. Бул хикаяттар адетте туура сол мезетте өзгөрүп жаткан сопунун өмүрүнүн бир бөлүгүн баяндоо менен башталады. Көп жагдайда бул өзгериш негизги тулгада немесе кейде жанама тулгаларда орун алады. Сондуктан кейипкерлер көбүнө козголушта болот. Зунун Месридин мугжизасы тарап кемесиндеги жолоочулардын тәубеге келүүнө себеп болот. Хожвири бул хикаятты былай деп баяндайды. Бир күнү Зунун Нил өзөнүндө серуендеп кемеде сахабалар менен бирге отурган эди. Булай серуендеу сол заманда Мысырда кең таралган расым болатын. Тагы бир кеме келе жаткан экен. Ондо турган тараптын тургундары оюн-сауык куруп, лайыксыз иш менен айналышып жаткан деседи. Шакирттер Зуннуннан: "Эй шейх, Кудайга дуга кыл да аналарды батырып жиберши. Олардын суракасы токтотулсун" деп сурайды. Зуннун: "Кудайдын оган рахымы болсун." Орнунан туруп, колун көтөрүп: "Алла Тагала, мына топту осы дүйнөдө калай сайран салдырдың, ана дүйнөдө де солай куант" деген экен. Шакирттер анын айтканына катты таң калады. Кеме сел алдыга жылжып, тараптын тургундарынын көздөрү Зунунга түшкөндө, жылай бастап, колдорундагы музыкалык аспаптарды сындырып, тәубеге келип, Кудайга кайтып оралады. Ол шакирттерине: "Ана дүйнөнүн бакыты осы дүйнөнүн тәубеси. Бирөөгө зыян тийгизбей-ак, дуганын максаты орундалганын көрдүңүздөр го" деген экен. Сахна немесе уақыт пен мекен әңгімеге сенуге әсер ететін элементтердің бірі. Хожвири осы элементті өзінің жолдауын жеткізу үшін пайдаланады. Оның кейбір әңгімелерінде уақыт пен мекен жайлы айтылмаған. Хикаяттардың бір тобында уақыт пен мекеннің аталуы өте маңызды. Өйткені әңгіменің жоспарындағы оқиғалардың тізбегінің бір бөлігі олардың болған уақыты мен мекенін айтуға байланысты. Бұл хикаяттарда көптеген уақыттар тарихи тұрғыдан бұлыңғыр және бір күні, бір түні, бір кездері, кезде, бір кеште, кешкі намаздың уақытында деген сөйлемдер мен сөз тіркестері арқылы баяндалады. Хожвиридің хикаяттарының жартысының көбінде шынайы және тарихи тұлғалар бар. Сол себепті олардың шамамен уақытын түсінуге болады. Әдетте оқиғаның орын алған мекені шектеулі. Әңгімелердегі оқиғалар белгілі бір жерлерде ғана орын алады. Сұхбаттасу баяндау мен кейіпкер тудырудың маңызды құралдарының бірі болып табылады. Өйткен адамдардың өмірінің маңызды бөлігі сұхбаттасудан қалыптасады. Жазушы сұхбаттасу арқылы оқырман қажет ететін мәліметті әңгімеге енгізеді. Сұхбаттасу Кәшфул Мәхшуб кітабындағы хикаяттардың көбінің негізгі қалыбы болып табылады. Егер олардың кейбір сұхбаттары алынып тасталса, рауаяттан ештеңе қалмайды. Бұл сұхбаттарда тәуелсіздік жоқ. олар баяндаушы тарапынан айтылады. Хожбери осы хикаяттарда кейіпкерлердің әрқайсысының атынан сөйлейді. Оның байсалды сарына бүкіл әңгімеге әсер етеді. Автор әңгімелердегі мағлұматтардың көбін өзі жеткізеді.
Парсы тілін
үйренейік.
Құрметті достар, бүгін назарларыңызға парсы тілін үйренейік бағдарламасының келесі бөлімін ұсынамыз. Раминнің әкесі ауырып, емделу үшін Техран қаласына келгісі келмек болады. Бүгін Раминнің әкесі, анасы және қарындасы Шираздан Техранға ұшып келеді. Рамин оларға қонақ үйден орынға тапсырыс береді. Раминнің отбасының Техранда таныстар мен достары көп. Сондықтан Техранда болған уақыттарында достарын көріп қайтқысы келеді. Олар қазір ұшақта. Рамин оларға телефон шалады. Рамин мен анасының телефон әңгімесін тыңдау үшін бізбен бірге болыңыздар. Осы бағдарламамыздың жаңа сөздеріне назар аударыңыздар. Жаңа сөздерді жазып алып, естеріңізде сақтаңыздар.
Алло.
Алло.
Джон.
Қымбаттым.
Ма хубим.
Бізде барлығы жақсы.
Бад нестам.
Жаман емеспін.
То чатори.
Қалың қалай?
Алан.
Қазір.
Наздик.
Алыс емес.
Кей.
Қашан?
Шома миресид.
Сіздер жетесіздер.
Бересим.
Біз жетеміз.
Ним.
Жарты.
Саат.
Сағат.
Дигер.
Басқа.
Барай шома.
Сіз үшін.
Хотел.
Қонақ үй.
Ман.
Мен.
Жа резерв кердім.
Орынға тапсырыс бердім.
Адрес.
Мекен жай.
Шома ми данид.
Сіз білесіз.
Мен ми данам.
Мен білемін.
Ма ми айим.
Біз келеміз.
Мустағим.
Тура.
Мен ми равам.
Мен барамын.
Мен ми бинам.
Мен көремін.
Шома ра.
Сізді.
Башад.
Жарайды.
Песарам.
Улым.
Худа хафиз.
Сау болыңыз. Ал қазір жаңа сөздерді үйренгеннен кейін Раминнің не істеп отырғанын көреміз. Ол анасының ұялы телефонына қоңырау шалады. Анасы телефонға жауап береді. Көңіл аударыңыздар.
Алло.
Алло.
Алло. Салам, Рамин жан.
Алло, сәлем, Рамин жан.
Салам, мадар. Халетун чатуре?
Сәлем, апа. Қалыңыз қалай?
Ма хубим. То чатури?
Біз жақсымыз. Сен қалайсың?
Бәд нестим. Алан шома көжайид?
Жаман емес. Сіздер қазір қайдасыздар?
Ма нәздике Техран хастим.
Біз Техранға жақындап қалдық.
Кей бе Техран миресид?
Қашан Техранға жетесіздер?
Фекр миконам ним саате диге бе Техран бересим.
Жарты сағаттан кейін жетеміз деп ойлаймын.
Мен барай шома дар хотел жа резерв кердам. Хотел азади. Адрес хотел ра ми данид?
Мен сіздерге қонақ үйден бөлмеге тапсырыс бердім. Азади қонақ үйінде. Қонақ үйдің мекен жайын білесіздер ме?
Бәле, ми даним. Ма мустағим бе хотел азади ми айим.
Иә, білеміз. Біз тура азади қонақ үйіне келеміз.
Хуб аст. Мен хам бе хотел ми айам. Шома ра анжа ми бинам.
Жақсы. Мен де қонақ үйге келемін. Сіздерді сонда көремін.
Башы, песарам, худа хафиз.
Жарайды, олым, сау бол.
Худа хафиз.
Sağ olunuz. Телефон әңгімесін енді аудармасы тыңдап көріңіздер.
Алло.
Алло. Салам, Рамин жан.
Салам, мадар. Халетун четоре?
Ма хубим. Ту четоре?
Бад нестим. Алан шума кожаид?
Ма наздике Техран хастим.
Кей бе Техран мирасид?
Фикр миконам ним саат диге бе Техран берасим.
من برای شما در هتل جا رزرو کردم. هتل آزادی. آدرس هتل را می دانید؟
بله، می دانیم. ما مستقیم به هتل آزادی می آییم.
خوب است. من هم به هتل می آیم. شما را آنجا می بینم.
باشه پسرم، خدا حافظ.
خدا حافظ.
رمین من آنسن انگمیسنی قلق سالدنگز درما؟ انگمی جینگل بولده. Рамин телефонды қойып, киімін ауыстырады. Жұмыстарын бітірген соң, қонақ үйге барады. Әңгіменің жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, келесі парсы тілін үйренейік бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Сау болыңыздар!